Šogad 1. oktobrī pensijas indeksēs ņemot vērā ne tikai inflāciju, bet arī vidējo algas pieauguma indeksu. Valdība grozījums pensiju likumā šodien atbalstīja un visām pensijām plānots indeksēt vienādu daļu – 285 eiro, kas ir ap 200 latu. Turpina labklājības ministrs Uldis Augulis.
Jaunais modelis atšķirās no tā, kas bija pagājušo gadu ar to, kad papildus oktobrī tiks finansēts ar indeksu no algu pieauguma. Kas tā kā tas arī bija pirms krīzes laikā.
Cik liels tas vidējais pieaugums?
Vidējais pieaugums būs aptuveni 8 eiro. Jo katra pensija ir atsevišķa, katram ir atsevišķa darba stāža, katram ir atsevišķas iemaksas un katram būs atsevišķa pieaugums. Ja mēs skatāmies procentāli, tad procentāli visvairāk saņems mazās pensijas un tieši tāds bija arī mērķis, lai mēs neceltu lielās pensijas.
Ja kopējais faktisko patēriņu cenu un algas indekss būs mazāks par skaitli viens, valsts pensijas nepārskatīs. Šogad indeksācijas izmaksām vēl nepieciešami 1,7 miljonu eiro, bet nākamgad labklājības ministri aprēķinājusi, ka nepieciešami 9,9 miljonu eiro. Latvijas pensionāru federācija kopumā jauno indeksācijas modeli vērtē pozitīvi, taču organizācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš norāda, ka tomēr arī pēc jaunā modeļa trūcīgāki pensionāri saņems mazāku pienesumu no indeksācijas.
Vienīgais, ko mēs gribētu, ka organizācija, kura pārsvarā aizstāv tieši maznodrošināto pensionāru interesi, ka šis te pienesums, ko dod indeksācija, tomēr būtu visām pensijām vienāds, jo pie patreizējā valdības modeļa tomēr lielāku pienesumu saņems tie, kuriem pensijas ir 200 un vairāk latu, kamēr pie mums Latvijā 84% pensionāri saņem pensijas, kuras ir zemākas par 200 latiem, jeb attiecīgi 285 eiro. Tagad par šiem jautājumiem es domāju, ka mēs runāsim Saeimas sociālo un darba lietu komisijā.
Vairāk par izvēlēto visu pensiju indeksācijas bāzes summu 285 eiro skaidro labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme.
Nē, nu tā ir summa, līdz kurai indeksē. Tātad, ja ir mazāka pensija indeksē, nu to summa, kas ir realitātē. Tā kā skartas negatīvi par skartu tos, kuriem ir lielākas pensijas. Tie, kuriem mazākas tā pensija, kas ir, to arī indeksē. Jo indeksācija pat par sevi ir zaudējums, tā ienākuma daļa zaudējuma kompensācija, kas ir, nu, ko ir noēdus inflācija. Un tas papildus elements vēl tām algām vienkārši lai tas pieaugums arī būtu, ka ja ir bijusi tautsaimniecībā algas pieaugums, tad arī pensionāri būs labumi no tā.
Grozījums likumā par valsts pensijām vēl jāpieņem Saeimā. Labklājības ministrs vēl norādīja, ka to jāizdara līdz aprīlim, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra varētu pārkārtot tehniskos jautājumus līdz indeksācijai rudenī. Sinti Ambota, Latvijas radio.